Dobrý večer. Čeká nás 11. lekce, 11. projev bych spíše měl říct. A ten projev je nesmírně krásný a když jsem se na něj připravoval, tak mě napadlo několik takových myšlenek. A to, ta jedna taková ta stěžejní myšlenka je, že když máme nějaký problém a ten problém nás jakoby vnitřně trápí, tak my na něj pořád upíráme pozornost a hledáme nějaké řešení, ale v tom pozadí jakoby ten kořen, ty květiny, těch řešení vychází z toho problému. Jo? Takže řekněme, že mám rozbitý auto a já přemýšlím teda, kdo by mi ho opravil, ale pořád jako někde v pozadí vidím to rozbitý auto, beru to jako pravdu. Když mám špatný vztah, nebo jsem se s někým pohádal, nebo se prostě něco stalo v mém životě, tak pořád jakoby ten problém vidím v pozadí a dívám se na to, na to řešení, hledám ho v rámci toho, těch možností. To, co jsem učil včera ve škole osobní transformace, je jakoby převibrování své pozornosti nebo nalezení nějakého úplně jiného obrazu. Já vím, že to zní teď trošku, budete s tomu se trošku srovnat v hlavě, a když tak o tom můžeme mluvit příště, že já se nebudu dívat na problém, ale začnu vidět tu věc, jakože je vlastně jako opravenou, třeba to mé auto už je opravené. Jo? Neznamená to, že nahledám dál opraváře, ale jednoznačně vnímám, že to auto je opravené a teď v podstatě hledám jenom někoho, kdo by tu doby mi to potvrdil, jako, nebo doby to uskutečnil. Jo? A to znamená, že já se nedívám na problém, ale dívám se na řešení. Stejně tak, jako když je nějaký vztah bolestivý, tak se nedívám na to, jak je někdo zlej a někdo mi ublížil, ale snažím se ho vidět v tom dobrém slova smyslu, jako že si rozumíme, že jsme přátelé, ale dáme k sobě cestu, nebo jsme ji už nalezli. Třeba si můžu představit, že se někde spolu smějeme nad nějakou příhodou nebo něco podobného. A s touto atmosférou prostě v sobě rozvíjím ten vztah dál. Takže jakoby jde o to opustit ten problém, nevěnovat mu tak velkou pozornost, protože podle tohoto učení o já jsem, jde o to, že na co upíráme pozornost, to se děje. Ano? A když teda já upírám pozornost na problém a hledám řešení a mám v pozadí problém, tak si ten problém v podstatě jako prodlužuju. A já ho zesiluji a potom i to řešení musí být trošku složitější. Já vím, že máme určitý zvyky myšlenkový a že se nějak chováme, ale to je právě to, co se na té duchovní cestě učíme, aby jsme změnili své myšlení a vnímání světa. Třeba ten jeden problém je, co jsem si uvědomil kdysi dávno, když jsem vycházel tady z českého prostředí, které je hodně magické, aniž bychom si to uvědomovali, tak naše mysl, taková ta evropská mysl, funguje v tom, že dobro a zlo, to jsou naše tendence. Dobro vidíme třeba na duchovní cestě jako, že jsme osvícení, nebo že se nám daří dobře, nebo že cítíme lásku. A zlo vidíme, že nejsme osvícení, že se nám daří špatně, že máme problémy. A v rámci toho našeho té existence jsme si taky někteří lidé třeba uvědomili, že jsou tu nějaké negativní síly, třeba jako je prokletí nebo kletby, nebo třeba myšlenky typu, jako že mám špatný období, a podobné věci, což všechno funguje jako takový mikrokladby v nás. A já, když na to upírám pozornost, tak se to prostě děje. Jo. A navíc ta mysl se může jakoby tak trošku vnitřně rozštěpit, že jedna část si bude říkat, tak já už chci ten lepší jako svět, ten lepší úděl, ten to štěstí svý vlastní. A z druhé strany budete hledat, jestli neděláte něco špatně nebo někde v pozadí, jestli není něco špatného. Což se vám jako může úplně jednoznačně stát i na této cestě s těmi hovory o já jsem. Jo? že si začnete jako vnitřně hlídat, jestli špatně nepřemýšlíte a jestli vlastně už se odehrává ten dobrý svět. Jakoby takový kontrolní systém. A to je trošku taková schýza, a takový rozštěpení té pozornosti. A může to vyvrcholit úplně jako až tragicky, že třeba někdo si bude myslet, jsem zažil takový lidi, že jako mají kolem sebe přivtělený duše a různý démony a podobné věci. Ty lidi potom neustále skenovali jakoby vnitřně svoje pocity a svoje stavy a pocity na těle a automaticky ty pocity přiřazovali tomu, že prostě na ně zase jako se přivýpává nějaká duše a přivtěluje se něco špatného a oni jsou ta oběť a teď musí jako bojovat de facto jako rytíři proti tomu ďáblu. Samozřejmě, že chtěli strašně moc, aby se jim to nedělo, o to víc bojovali a o co víc bojovali, o to víc se jim to potom dělo. To je taková úplná totální past a paranoia, starý člověk potom jako nemůže vůbec vylézt a zrovna tak se vám to třeba může stát v lásce, že toužíte moc po lásce nebo dokonce i po osvícení a pořád začínáte sami sebe kontrolovat, jestli už je to tu osvícení nebo tu ještě není to osvícení, jestli to je láska a nebo ještě tu není a zároveň teda děláte všechno pro to, aby tu byla, hrozně upěnlivě a pořád skenujete někde tou druhou částí té mysli, jestli jste neudělali něco špatně. A jakoby hodně o sobě přemýšlíte, o svých činech, o tom, o čem jste přemýšleli před půl hodinou a jestli to bylo pro lásku nebo proti lásce a tak dále. A tak dále. Takže to je taková jako úplně schýza, do které se může člověk velice rychle dostat. A já vás předtím chci varovat, protože jsem v takovém světě, kdy si dávno žil a ten svět vůbec nebyl příjemný. A když jsem rád, že jsem ho prožil, protože teďko s vámi o tom můžu mluvit a zároveň ho vidím na některých třeba lidech, kterými se potkávám. A celý to vychází z toho, že tu je něco špatného. Jo? Že tu prostě je něco opravdu špatného, a já se proti tomu musím bránit. To je základní myšlenka za tím všem. No, když jsem dal do Indie v roce 2004 na velký proces, 21 dní, tak jsme tam procházeli takovou meditací hlubokou a v té meditaci jsem měl takový vhled, dostal jsem takový podobenství, takový rychlej sled obrazů, v kterým jsem viděl, jak se vyvíjela má existence. A ani o tom nechci jako mluvit, co jsem tam všechno viděl. Nebylo to úplně jako příjemný obrazy, některý byly velice laskavý a příjemný, některý byly devastující. Ale byl jsem v takovém stavu, že jsem se na to dovedl bez jakýchkoliv emocí dívat. A tak, jak jsem to pozoroval, tak jsem na konci pochopil, že všechno, co se mi stalo, já jsem viděl nějakých 60 tisíc let své existence, tak všechno, co se mně stalo, vedlo k tomu místu, že jsem ležel na té žíněnce tam jako v tom místě na Vanes univerzitě a já jsem to jednoznačně vnímal, jako že to je nejhlubší požehnání, které se mi dostalo. Jo? A na všechny ty věci nebyly vůbec jako hezký, nebyl jsem v nich žádný princ, ani archanděl, nebo cokoliv jiného. Ty inkarnace byly různý. A některý byly, jak říkám, moc pěkný a některý byly méně líbivý a některý byly naprosto jako šílený. Ale v každém případě výsledek byl, že jsem dostal přesvědčení, že všechno je dobrý. Že všechno je naprosto dokonalý a dobrý. A pak jsem o tom přemýšlel hlouběji a říkal jsem si, celý toto tady všude je Bůh. Ano, všechno je Bůh. A jak by mohlo být v Bohu něco špatného? No, Bůh je dobrý přece, o tom jako říkáme, že ta přirozená tendence toho našeho vývoje vede k harmonii, k lásce, k zdraví, k hojnosti. Co my považujeme za špatné věci? Že? Tak pokud se nám dějou asi špatné věci, tak je to díky tomu, že nesměřujeme k Bohu. Jo, odcházíme od něho. Což znamená, že jsem si pojmenoval ten svůj život jako, že jsou tam činy vzestupné nebo období vzestupné a období sestupné. A ty období sestupná mi oddalujou od té radosti a lásky a hojnosti a přináší mi teda bolest. A čím jsem jakoby dál, čím jsem se stoupil níže, tak o to větší je ta bolest. Ale pořád je to dobrý, protože mi to upozorňuje, ta bolest mi upozorňuje na to, že se stupuju. Jo? A naopak, když začnu vzestupovat, tak se to všechno začne postupně uklidňovat, zjemňovat, vylaďovat, prosvětlovat, až se vlastně objeví úplný takový jasný blažený stav. A já v něm můžu se trvávat. A je jenom otázka, jestli ho ještě jako rozšířím, anebo jestli půjdu hlouběji, anebo jestli zase udělám nějakou opičí chybu a zase se začnu vracet do toho sestupu. No, protože my vlastně jako své chyby opakujeme, protože si myslíme, že když už jsme z toho jednou jako vystoupili, tak už se nám nic po druhé nemůže stát. Jsme takový jako arrogantní sami k sobě a ke své zkušenosti. A toto se mi stalo mnohokrát a některé chyby jsem opakoval znova a znova a znova se ujišťuji, že jakýkoliv sestup je zbytečný. A v některých oblastech zjišťuji, že prostě jenom o těch věcech špatně přemýšlím. Ale v každém případě chci říct na úvod této lekce, že všechno je dokonalé a úžasné. A pokud teda se vám zrovna nedaří, tak je to díky tomu, že prostě máte buď období sestupu, anebo to je reakce na to, že jste nějakým způsobem to chtěli. My to dokonce chceme někdy ty jako stavy. Což je úplně paradoxní, ono to vychází jako v konstelaci. Ale časem kolikrát některé lidi, kteří třeba říkali, že měli období, že chtěli zemřít, a potom se jim stala v životě změna, oni měli úžasný vzestup jako energie, nicméně ta jejich přání se vyplnilo třeba za 4 roky, kdy začali mít nějakou smrtelnou třeba chorobu. Takže takhle je svět uspořádaný a za vším stojíme my sami. A já bych vám moc přál, abyste začali o světě přemýšlet a tak, že je dobrý. Že je prostě dobrý. Všechno, co se vám děje, je dobrý. Ne, že v tom budete pokračovat v těch negativních nějakých sestupech a říkat si, jo, to je dobrý, já můžu ještě hlouběji, všechno je v pořádku. To takhle nemyslím. Vy sami jako cítíte každý velice intuitivně, že to je pro vás nepříjemné, že to chcete změnit, že jo, to je jako to vzdalování, tak to kvalifikovaný v nás takovýma pocitama. Myslím tím ne sestup. Ale uvědomit si, že aha, tak teď, když se toto mně děje, tak je to super, že jsem dostal tu informaci, že si vlastně můžu obrátit kormidlo a můžu se změnit ten směr toho svýho putování v něco lepšího. A v tu chvíli vlastně už obracíte svou pozornost na to něco lepšího. A toto samozřejmě můžete udělat daleko rychleji tím, že si jednoduše uvědomíte, že právě teď třeba přemýšlíte o svém sousedovi nebo o svém partnerovi nebo o svých dětech, nějakým negativním způsobem. A v tu chvíli vlastně to můžete okamžitě změnit. Uvědomit si, že to je vlastně zbytečná cesta a že místo toho sestupu volíte vzestup a řeknete si to, co chcete pro tu osobu nejlepšího. A samozřejmě i pro sebe. A to je vlastně ta cesta. No. Nedržet si žádnou nenávist, nedržet si žádnou bolesti a křivdy, a prostě to opouštět a nechávat to tam, kde to vzniklo a jít dál a vidět to nejlepší ve svém životě, co chcete, aby se vám dělo a stále na to upírat jako pozornost. Tak. No to by bylo asi všechno, co bych chtěl říct na úvod. Každý projev začíná vzýváním a vzývání je moc zajímavá věc, kdy vy si a my dohromady skrze to vzývání si uvědomujeme, co to ta síla vlastně je. My si ji jako připomínáme tím, že ji oslavujeme v sobě. Takže pokud se chcete třeba, já to třeba využívám, když se chci přeorientovat se v nějakém hlubokém stavu mysli, která je právě sestupná, negativní, A když si tu mysl přeorientovat, tak si začnu připomínat, co všechno ta já jsem boží přítomnost je, co pro mě už udělala. A tím ji jako opěvuju, vzývám a ona ze mě, ve mně zesiluje. Jo, ta její existence. Takže začínáme vzývání. Z velkého ticha vítáme tebe a tvoje tvoření pro celý svět. O, ty zářící bratře, v těchto dnech si pohnul svým rozevírajícím klínem kupředu, aby ti, co stojí v dosahu tohoto záření, si všimli tvé přítomnosti. O, ty velké světlo, které osvěcuješ všechny pozemské mysli a ukazuješ jim tu věčnou přítomnost, tu inteligenci, která osvěcuje veškerou činnost toho já jsem, která se všude individualizovala. Chválíme a děkujeme, že vše řídí pouze jedna inteligence a že je povinností žáka vždy uznávat tuto skutečnost, ať již by byla zdání jakákoliv. Tímto se stane žák zářícím kanálem, kterým protéká tato pravda jako mocný proud, jen se vlévá do tohoto velkého moře života. Chvála a dík tomu, že zticha přišla jiná přítomnost, která bude lidem žehnat, pozdvihne je a osvítí je tou silou, tím já jsem a tou moudrostí a energií nashromážděnou ve staletích vkládání dnes do mysli lidí onu inteligentní činnost, která je bude správně řídit a bdít nad jejich příslušnými činy. Tím já jsem, tím univerzálním já jsem tohoto velkého jedinečného nařizuji této síle, aby byla činná ve všem. Přináším vám pozdravy od zástupců znešených a od mistra, velkého mistra Himaláje. Projev mistra Himaláje. Osudy Indie a světa jsou spolu propleteny jako dva stromky révy, které obepínají strom života. V těchto dnech opět přichází zářící pomoc, aby se pokusila zharmonizovat mysli v západním světě, aby se mohl bez překážek a bez přerušení uskutečnit vzestup této země. Dnes žijící západané, tisíce lidí, kteří se zde narodili po svých dřívějších životech v Indii, zatímco tisíce dřívějších západanů přišlo nyní na svět v Indii. To slouží duchovní výměně a vyrovnání, které oba dva díly země potřebují. Ta velká bytost, která k vám byla uvedena, vystoupila nyní po mnoha staletích velkého ticha vpřed, aby provedla ono vědomé promíšení ducha a tvoření, nabídla kalich, naplnila jej tekutým ohněm ducha a vlila jej do srdcí lidí, aby v nich vzbudila nejvyšší touhu po stále větším světle a aby důvěřovala pouze jí, tomu já jsem Bohu, který je všude činný. Takže tato kapitola říká, že vlastně mezi náma není žádného rozdílu mezi západem a východem v duchovní praxi a v duchovním vnímání. Ano. I to, co se zdá tak omezující jako a rozdělující různé, jako, řekněme, náboženské směry, tak v základu jsou naprosto všechny stejné a je v nich jediná síla. Ta já jsem Bůh v činnosti. Vstoupí tato velká přítomnost opět do činnosti lidí, pronikne potom jako světelné vlákno vším tvořením do všech zemí a rozestře své svítící bytí jako plášť jemně padajícího zlatého sněhu. Mysle lidí jí budou prosyceny, aniž by si toho byla většinou vědoma. Přesto však pocítí někteří tu vnitřní pronikající přítomnost. Kdo toto záření přijme a kdo zároveň zůstane na cestě svého momentálního krásného harmonického vzestupu, ten bude brzy vnímat určitou činnost nervů, což urychlí jeho mistrovství nad vnějšími formami. Toto je velice zajímavá informace, že vlastně ta já jsem boží přítomnost vniká do vaší nervové pleteně, ano, a iniciuje jí určité vnímavosti. A postupně zesiluje tu vnímavost, nemyslím jako na přecitlivělost, ale na vnímání té energie a na vnímání třeba posvátnosti určitých míst a objektů a lidí a tak dále. A samozřejmě toto vás potom automaticky přivádí k lidem, kteří jsou podobně naladění a vyvádí vás to z té struktury bytostí a lidí, kteří nejsou na této úrovni, třeba řekněme, a nebo v této vibraci. A jednoduše vás to vede dál ke světlu a do společenství, který je daleko příznivější pro váš vývoj. Toto přináší mistrovství nade všemi podmínkami a poměry, které se zdají svazovat nebo omezovat. Bylo by udivující, kdyby vaši žáci nepociťovali tu sílu, tu přítomnost této velké bytosti. Zatímco nyní hovořím, pronikají tyto paprsky k ním a dotýkají se jejich srdce. Cítím tuto převelikou radost, jejíž příčinu ovšem oni neznají. Buďte bdělí, vy všichni, a také vaši žáci, a přemějte všechno, co vaše smysly pociťují jako překážku. To se dá cvičit na denních úkolech. Hlásí-li se vaše smysly, že je zima, pak změňte vaše vědomí a tvrďte, že je teplo. Hlásí-li smysly příliš velké horko, změňte tento stav. Pociťováním dokonale blaženého chladu. Naplňuje-li vaše smysly příliš velká radost nad určitými osvíceními, řekněte, buď v klidu a míru. Obnovte tu chladnou a jistou mírnost. Při všech pocitech smyslů je ideálem pohybovat se ve středních liniích, udržovat rovnováhu, trvale používat tu klidnou nadvládu toho já jsem. Tak, a toto je velice zajímavý aspekt, kdy nás jako vyzývá mistr Himalája, aby jsme i svou velkou, řekněme, emocionálně projevenou a radost spíš jako umírňovali a stejně tak věci, které jsou třeba bolestivé, tak se od nich jako já vás učím, abyste se poklonili a nechali je jít. Tak v podstatě to je cesta, zlatá střední cesta, jak se držet jakoby své vědomí v pozornosti na já jsem Boží přítomnost. Ano. Zdaří-li se to, rozlije se trvalý proud tvůrčích myšlenek a síla ze srdce toho velkého centrálního slunce, domova této velké bytosti, mistra Himalája. To vám umožní přijmout a použít nekonečně více z této zářící energie, kterou vysílá. Stane se to z jistých důvodů určitého druhu, že vaše pozornost bude nyní směřována na něj. Rozumíte-li tomuto ději, bude k vám přicházet. Kromě vašeho vlastního vědomého úsilí, ona energie v nekonečné hojnosti. Ano. Znamená, když vlastně jakoby pomůžeme svou pozorností na to, aby jsme drželi své vnímání světa v jakémsi středu a své fungování, tak nám jednoduše začne přicházet energie v nekonečné hojnosti a začne zesilovat a iniciovat naše jako činy a náš život, naše vnímání. A zároveň samozřejmě vám pomůže i v tom, abyste se udrželi v tom středu. Takže to bude takový stav Sačitananda, že budete ve velkém klidu postupně. A ať se děje, vy jako uvidíte ty věci z takového mírného nadhledu a budete se s nimi umět jako lépe pochopit, než lidi, kteří jsou v emocích a z toho většího klidu tím pádem a z pochopení bude vznikat lepší řešení těch věcí. To je to, co my vlastně jako tady vůbec jako neznáme. A většina lidí si myslí, že když dosáhnou třeba jako štěstí, takže se budou většině smát, nebo že budou vysmátí a podobně. A že ten, kdo to takhle nemá, takže to vlastně je špatně. Není to pravda, Buddha určitě nechodil po Indii a neřechtal se. Jednoduše byl velice umírněný, uvnitřněný, nebyl soustředěný právě na tu svou vnitřní blaženost, která v něm emanovala. Z této blaženosti vlastně vzniká obrovská síla, protože tam nejsou žádné překážky v tom proudění té já jsem Boží přítomnosti, takže ta energie se nespotřebovává, neblokuje, takže ten člověk potom vyzařuje, emanuje z něho obrovská jako vřelá přítomnost, která přitahuje i lidi kolem sebe, a dokonce i zvířata. Mně se mnohokrát stalo, zvláště když přijdu z nějakého semináře, takže jsem se třeba sedl vedle Alenky, která držela v ruce kočku a ta kočka na mě reagovala tím, že má ke mně skočila úplně, jako by mě ukla třeba skočila a chtěla se nechat hladit a tak. Takže to je opravdu jako příjemný stav, naplněný takovým hlubokým blaženým mírem. A dosahuju ho jednoduše tak, že v rámci těch 2 dnů třeba upírám tu pozornost na to, já jsem Boží přítomnost v co největší míře, zvláště když vás to učím. A potom v rámci toho týdne se snažím samozřejmě pořád dál v tom pokračovat. No, ale stejně jako vás mě občas vyvedou některé události z rovnováhy. Ale v rámci života, a proto my žijeme, aby jsme se to naučili rozlišovat a udržovat tu svou rovnováhu. Jo, to je prostě výzva na celý život. Tak, žáci si musí pro všechny časy uvědomovat, že mistři nepřijdou k ním, protože žáci tak chtějí, ale protože byli vybráni přijímání tohoto záření. To je takové upřednostnění, jehož skutečný význam se nedá vyjádřit slovy, které lze ve skutečnosti pociťovat nebo vidět pouze uvnitř našeho nitra. Také by mělo být jasné, že úkol mistrů nepatří tak, řešit za žáky jejich problémy a osobovat si právo moci za ně nést odpovědnost. Daleko více mají zprostředkovat pouze rozumný náhled, jehož praktické použití ve vlastním životě pomůže žákovi řešit otázky a úkoly vlastními silami. Tím získají žáci potřebnou sílu a odvahu a důvěru postupovat kupředu krok za krokem a získávat své vlastní vědomé mistrovství nad svým vnějším já a vnějším světem. Ta kapitola, tento odstavec je nesmírně důležitý pro pochopení vašeho vztahu k učiteli, k mistrovi. Žádný mistr za vás, skutečný mistr, za váš, vaši karmu ani vaše věci neřeší. Jo. Prostě vám dává do ruky nástroje, o kterých ví, že fungují, že jsou schopné jako vás osvobodit a je na každém z nás, aby jsme ty nástroje používali a sami sebe z těch svých, řekněme, zakletí osvobozovali. To, co třeba nám dávají konstelace, je vhled na situaci, na stav, v kterým se nacházíme a dávají nám, naznačují cestu, jak se z té situace dostat. A pokud jsme schopni tu cestu přejmout, pokud si nebojujeme, tak vlastně dochází k velice rychlému uzdravení. Nedělám to ani já, nedělá to žádný konstelář, že za vás něco řeší, ale vlastně to děláte vy, že jste dostatečně otevřený, upřímný a že jste ochotní ten náhled a pohled přijmout za svůj. Jo. Že jste třeba jako ochotní přijmout, že by to mohlo být jinak, než jste si do té doby mysleli. Takže to je ten základ. A pokud teda některý mistr říká, že za vás jako pálí vaši karmu, tak je to nesmysl, protože to jsou tak jako velké energie a tak hutný, že to v podstatě není možné. Nicméně mám takový pocit, že hodně jako lidí toto přesně očekává, že někdo za ně něco jako vyřeší a že když to bude vyřešen, tak oni můžou žít dál tak, jak žili předtím. Což samozřejmě vede do toho stavu, v kterým byli před samotným léčením. A navíc se vlastně jako nic nenaučili, protože prostě to neřešili vlastníma silama, vlastníma schopnostma. A každá ta naše životní lekce slouží právě tomu, aby jsme se to naučili a jako řešit sami. Takže mým třeba úkolem je předat vám poznání a náhled, jak se na sebe dívat, jak je strukturovaná vnitřní struktura člověka, kdo jste vy, co skutečně jste, jakou máte moc. A na vás je, stejně jako to dělají tady mistři, na nás je teda, aby jsme se té moci chopili a začali ve svém životě používat. No a tady se přesně určuje to, že pokud vás to osloví, tak to prostě děláte sami ze sebe a jste z toho nadšený. No a pokud ne, tak prostě to neděláte. Sami jste se nějak jako vyvolili, co přesně a jak se budete pohybovat a jaký nástroje budete používat. A bohužel se stává, že ty nejsilnější nástroje, které jsou nám předány, často necháme někde ve skříni, v poznámkách zahnívat a prolizat brůkama, místo aby jsme je používali. Dosáhne-li růst tohoto rozšíření určitého stupně, můžeme stále znovu slyšet, jak žáci volají ve velké upřímnosti. Velký mistře, pomoz nám řešit naše úkoly. Pozbuzení a posilnění. Bych vám chtěl říci, že ta zářící přítomnost mistra vysílá daleko více síly, odvahy, důvěry a světla, než kolik mohou žáci ve svém vnějším smyslovém vědomí vůbec vnímat. Existuje pouze jedna cesta, jak může moudrý přinést někomu jinému trvalou pomoc. Musí svého bratra nebo sestru uvést vědomě do vědění o jednoduchých zákonech, z jejichž pomocí mohou získat to žezlo, to vítězství, tu plnou vládu nad svým vnějším já. Jestliže bychom vzali žákovi možnost činu, který je nutný k řešení jeho úkolu, nezbrzdilo by to jen jeho pokrok, nýbrž by jej to nesmírně oslabilo. Žák může vstoupit do hojnosti své vlastní síly pouze tehdy, uplatní-li svou vědomou sílu, získá-li vítězství a tím získá i důvěru v sebe. Jo? To je nesmírně důležitý. Žák kráčí kupředu důrazným mistrovským používáním toho vědomí já jsem, přítomnost, aniž by jim mohla v nejmenším otřást znalost o cíli svého vítězství. Máme své důvody, proč žákovi neříkáme dříve o pomoci, kterou mu poskytujeme. Chceme tímto způsobem zabránit tomu, aby se pokoušel příliš spoléhat na vnější oporu. Jestliže bychom něco řekli či učinili, co by žáka přimělo k tomu, aby se na nás spoléhal, protože se dozvěděl o naší přítomnosti, bylo by to největší chybou, kterou bychom mohli učinit. Přesto by se žák nikdy neměl bát a měl by vždy vědět, že je vždy poskytována každá možná pomoc, která odpovídá stupni konání, kterého již dosáhl. Ta já jsem přítomnost, ten zástup na nebezitých mistrů, vzkříšený Ježíš Kristus, všichni slouží té stejné věci. Uznáním a používáním té já jsem přítomnosti můžete vytvořit jistě každou hodnotu, kterou byste chtěli proměnit ve vnější vědomou formu. Musíte to jen učinit. A zároveň teda vzhledem k tomu, co jsem i říkal, tak každý mistr se svým způsobem modlí za své žáky a tím jim přináší pomoc ze své úrovně, kde on se nachází. Každý učitel by to tak vlastně jako měl dělat. Měl by si, a já si myslím, že každý učitel si přeje, aby jeho žáci v jakékoliv oblasti tím nejlepším způsobem prosperovali a dosáhli nejlepších výsledků. A samozřejmě, pokud je to na té duchovní úrovni, tak ty mistři to dělají taky. Problém začíná tehdy, když se plně spolehnete, že ten mistr to udělá za vás. Jo, že vy jakoby nic dělat nemusíte. Že třeba z toho nejste schopní, nebo že nemáte takovou moc jako ten člověk. A začnete očekávat, kdy se to jako stane. Takže tam začíná ten problém úplně jako gradovat postupně, protože začneme být netrpěliví a každá ta lekce, každá ta konzultace bude čím dál jako naplněná větším, řekněme, zklamáním nebo očekáváním, že to ještě není, že ten učitel to ještě nevyřešil a tak dále. Jo? Takže toto je potřeba si uvědomit, že ten učitel vám zprostředkovává síly a poznání, do kterých jste třeba, o kterých jste vůbec jako neměli tušení ani ponětí, že můžete mít dispozici, ale potom už je na vás, abyste to používali v maximální moc míře. Takže je nám pomáháno a zároveň není. Jo? Jsme vedení k tomu, aby jsme ten nástroj, který dostáváme, i tu sílu, která je nás prostředkována zpočátku ve větší míře, než vlastně bychom v té chvíli třeba jako měli k dispozici, tak aby vlastně jsme ji používali sami, aby jsme ten vzestup uskutečnili my sami. Moje osobní zkušenost je, že přesně i tím jsem prošel, že jsem v jednu chvíli, i když jsem toto učení znal, tak jsem podlehl v jedné chvíli určité, řekněme, halucinaci, která byla na Vanes univerzitě jako říkána, a to, že jen Bhagavan rozhodne o tom, zda já postoupím nebo ne. A všechny výsledky mého vzestupu byly přičítány na Bhagavanův účet a já jsem byl vlastně jako obětí jeho rozhodnutí. Jo? Do toho člověk spadne velice rychle, protože si chce jako ulevit. Jo? My jsme to od přírody velice líní a my nechceme pořád jako vidět, že chceme prostě myslet tak, jak chceme myslet, jak nám to myslí a nechceme se kontrolovat, nechceme jakoby a těma věcma se příliš zabývat, trošku nás to může i otrhovat v tom běžném životě, chceme se bavit jako všichni ostatní, nechceme se cítit jako nějaký jiný a chceme mít ty věci jako všichni ostatní, nakonec chceme mít stejný auta, chceme mít děti a dobrý manžely a partnery a dobrý vztahy a myslíme si, že určitě by proto i existovala nějaká jiná cesta a mnoho západňanů dneska Indii o tom mluví jako Western people, tak těch západňanů přemýšlí, jako, že to zkusí teda s tou Indií a že zkusí se nechat nějak jako iniciovat nějakýma jako silama a potom, že se to jako vyřeší. Jo. Jako zase dávají tu sílu, že ta síla to za ně vyřeší. Jo. My se moc jako měnit nechceme. A když nám někdo něco řekne, třeba, že jako něco špatně děláme, tak jsme dokonce jako ješitní a bráníme to, že to, co nám on má co říkat, že já jsem špatný, nebo co. Jo. Takže to jsou hrozně jako lehký a tíživý témata, které jako způsobují celou řadu jako křivd a zranění. V každém případě je to tak, že je ta cesta vždycky o vás a je to vaše cesta, je to individuální cesta. A pravda je, že ten mistr, pokud je skutečně mistrem, tak nám zprostředkovává tu sílu různým způsobem, ale tu hlavní činnost vykonáváme my sami. Tak tímto bych dneska jako skončil. A teď bych vás poprosil, abyste si na chvilku sedli, zavřeli oči. Rovnejte si záda. Nadechněte, vydechněte. Už to znáte všichni, tu meditaci. Je to jednoduchý. Nádech ze zhora přes sedmou čakru, po zádech, po páteři dolů. Dole malinká zádrž, taková přirozená. A obrátí se ten směr pozornosti a výdech je popředu těla nahoru. Přes sedmou čakru někam do vesmíru, do srdce, do centra Boží přítomnosti, a tě kdykoliv. Při tom nádechu si říkejte já. Můžete polohlasem nebo jen v duchu. A vaše pozornost nech směřuje potom s tím dechem přes čakry dolů a při výdechu jí sem. Víte, že když se říká přítomnost, tak se tím myslí přítomnost Boží. Přítomnost veškeré síly a inteligence, nejhlubší lásky a přirozenosti, nejhlubšího zdraví a hojnosti. A když se nadechnete, já Při výdechu říkáte jsem a při dodechnutí do vesmíru si řeknete přítomnost. Pokračujte v té meditaci zvolna, jak nejdéle můžete. A pokud se k vám dostaví příliv energie, třeba i jemný, tak mu věnujte pozornost. Zachovejte ticho v sobě. A pokud se tam objeví nějaký dialog, monolog, obrazy jiné, tak zase si řekněte já. Jsem přítomnost. Nic víc nedělejte. Nepředstavujte si žádný světlo. Nic vědomě nedělejte. A pokud něco přijde, tak většinou to bude překvapivý pro vás, pokud je to zvenku, z boží přítomnosti. Většinou se to děje, když máte dostatek energie, tak se začnou otvírat určité možnosti. A tím se nemusíte vůbec zabývat, jenom pokračujte v té jednoduché meditaci. Já vám přeju hluboký zážitek a vše dobré. Namaste. Sejdeme se až tutek.